Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň anyny uny. Şuun programamyzda Türkmenistanda korrupsionerleriň günäsi geçilmez. Lewapda büdjet işgärlerinden täze ýyl dabarlary üçin 30 manatdan pul ýygnalýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilizad, Talibanın Birleşen Statların Uwanistan'daki itaat harbi bazasını eden hücumundan son, jençi toparı vilen alınıp barilan gepleşikleri qıysqı vaqtlıq ağrı kesme berlendigini aytdi. Çarşınbı günü Taliban sövüşücüleri Amerikanın Bagramdaki harbi bazasını hücum edip, paraqt yılatın hatarından ağzından 2 adamı öldürdü, başqa da 70 adamı, sultanda 5 gurca eskerini yaraladı. Geçen hepde Amerika 3 aya çıkın ağrı kesmeden sonra Taliban bilen gepleşikleri yanadandan başlapdı. Men talipler bilen duşunumda Bagram'a edilen hücumu nagileligimi bildirdim deyip Halilzad Twitter'da yazdı. Biz olorun bu mühim meseleni öz yol başçıları bilen maslahat etmekleri üçin qıysqa vaqtlıq ağrı kesme alyarız deyip Halilzad belledi. Amerikanın senatı mundan bir asır ozol Osman İmperiyasının ermenileri köpçülüklön yağdayda öldürmögini genosid deyip ıqrar ediyen rezolüciyanı bir ağızdan kabul etdi. Ermenistanın premier-ministri muny adalatın ve hakikatın davarlanmağı deyip atlandırdı. Rezolüciyada 1915-1923 yıllar ağırlığında 1,5 milyon töwürege ermeninin öldürülmögi ıqrar edilýär. Türkiýanyň prezidentiniň kommunikasiýa direktori bu iki rezolüciýanyň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklara uzak möhletlen ziýan ýetirjek, jogapkärçiliksiz ve irrasional hereket bolandygyny aýtdy. Britaniýada Brexit-i guldaýan konservativ partiýa irki parlament saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazandy. Bu premier-ministr Boris Johnsonyň ýurdu Ýewropa bileleşiginiň düzümden çykarmak tagallalaryna uly mümkinçilik berdi. Tas ähli seslerin sanalmagy netijesinde Johnsonyň partiýasy parlamentiň aşaky öýündäki 650 orunyň 364-üsini almagy başardy. Konservativlerin yenisinden son Johnson Britanya'nın planıstırılsı yali 31. yanmarda Evropa bilelisinin düzümden sıkacaktığını aytti. Britanlar 2016 yılda yaşırılan referendumda Evropa bilelisinin düzümden çıkmağı taylap alıptılar. Sondan beri Brexit üstünde siyasi kapma arşılıklar dörödi. Bişkeň Suudi Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugynyň, onuň habarçysynyň we Klop gyrgyz agentliginiň bank hasaplaryny doňdurmak barada hökm çykardy. Bu ýokarda agzalanlaryň ýurdun gümrük gullugyndaky mümkin giň parahorluk we pullaryň ulum möçberde daşary çykarylmagy baradaky bilelikdäki derňewiniň ýygnanyna gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň Bişkekdäki idarasyna 12-nji dekabrda Sverdlov etrap suudynyň 11-nji dekabrdaky hökmi gowşuryldy. Onda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ali Toktakunowyň Azatlyk Radiosynyň gyrgyz gullugynyň we klub nesiriniň hasaplarynyň doňdurylýandygy mälim edilýär. Suudyň hökümünde aýdylmagyna görä dawagärler özleriniň mertebesine we biznes abyryna zeper ýetirilendigini aýdyp, ýokarda agzalanlaryň garşysyna şikaýat edipdirler. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jimmy Fly hasaplaryň destine azat edilmelidigini aýtdy. Ol muny azatlygyň alyp barýan ýyşyna we garaşsyzlygyna edilen hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Özbek resmiýetleri ýurdun ozalk prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowa yuridik ýardymy beren Şwitsariýalyk aklawçyny etika kadalaryny bozmakda ayplap, onuň Özbekistana girmegine gadagynçylyk girdi. Grigor Mangiat 11-nji dekabrda Azatlyk radiosyna ugradan beýanatynda özbek resmiýetleriniň özüne bildirýän aýplamalaryny reddetdi. Ol özbek häkimetlerini Daşkendiň türmesinde saklanylan Gulnar Kerimowanyň ýagdaýy barada habar tutmagynyň öňüne almakta ayıpladı. Gulnar Kerimowa bir wagtlar telekeçi istrada aýdymçysy bolupdy. Ol 2014-nji ýylda kakysy bilen dawadan soň jeňmeçiligin gözünden ýitdi. Ol Özbekistanda ýyşyny dowam etdirmekçi bolýan halkara telekommunikasiýa kompaniýasy bilen iltişikli paraxorlukda we korrupsiýada aýplanyp 2015-nji ýylda öýtüş soglugyna ýerleşdirildi. Martha Kerimowa ve onun şärikleri Amerikanın prokurorları tarapından Birleşen Statların daşary yurt korrupsiýa kanunlaryny bozmakda ayplandy. Mundan bir näçe gün öň özbek resmiýetleri Kerimowany öýtüş soglugynyň şertlerini bozmakda ayplap, ony aýallaryň türmesine geçiripdiler.